Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан иқтисад министры Фәрид Ғабделғаниев республика президенті ярдәмшісі болды. Тиешлі указға Татарстан президенті Рүстәм Миңниханов қол қойды. Фәрид Ғабделғаниев президент ярдәмшісі боларақ, Татарстанның инвестиция потенциалын алға таба өстіру үшін дәвам етешек деп белгіләп өттілер матбуғат қызметінде. Татарстан иқтисад министры вазифасына Абдулғаниев 2 ел элек келген еді. Маңа қадар ол 2015 жылдан берлі Татарстан республикасы экология һәм табиғи ресурстар министрлығында жетекледі. Татарстан Республикасы Президенті Рүстәм Миңниханов указы белән Татарстанның яңа иқтисад министры итеп Митхәт Шахиәхмәтов билгеләнде. Киләсе атнада Татарстан Президенті Рүстәм Миңниханов Бухара өлкәсе хакиме Уктам Барноев белән сөйләшүләр үткәрәчәк. Очрашуда ике арадагы хезмәттәшлекнең перспективалы юнәлешләре хакында фикер алышырга ниятлиләр. Татарстан Республикасы Президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова Татарстан Республикасы хөкүмәт йортында узган брифингта шул хакта хәбәр итте.
Киләсе атна башында Рөстәм Нургалиевичның Бухара өлкәсе хакиме белән очрашу планлаштырылган административ үзәге Бухара шәһәре. Гомумән алганда узган ел нәтиҗәләре буенча товар әйләнеше 195 миллион долларга кадәр арткан. Шул ук вакытта безнең перспективалы хезмәттәшлек күрә торган юнәлешләр исемлеге бик киң. Ул инде Узбекистанга Татарстан продукциясен китерү киңәйтү, КамАЗ автомобильләре һәм аларга запас частьләр, вертолетлар, нефть химиясе сәнәгате продукциясе, авыл хуҗалыгы техникасы һәм запас частьләр, нефть-газ җиһазлары. Татарстан предприятиеләренең Узбекистан Республикасында гамәлгә ашырыла торган нефть-газ өлкәсендә инвестицион проектларда катнашу, Татарстан предприятиеләренең Узбекистан автомобиль заводларына комплектлаучы әйберләр белән тәэмин итүдә катнашу, шулай ук локальләштерү программасында катнашу һәм инде авыл хуҗалыгы өлкәсендә хезмәттәшлекне үстерү һәм башка.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бүген билгеләп үтелүче халыкара туган тел көне уңаеннан татарстанлыларны Республика Дәүләт Советы рәисе, Татарстан Халыклар Ассамблеясы Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Ул әлеге истәлекле көннең телләрне һәм мәдәниятләрне яклау һәм саклау проблемасына дөнья җәмәгатьчелегенең игътибарын юнәлтү максатында гамәлгә куелуына һәм 21 февральдә җир шарының барлык төбәкләрендә дә билгеләп үтелүенә басым ясады. Бүгенге көндә дөньяда 7 меңнән артыграк тел исәпләнә. Шуларның якынча 400-нә бу телдә сөйләшүчеләрнең саны объектив сәбәпләр аркасында бик тиз кимегәнлектән бөтенләй юкка чыгу куркынычы яный. Аз санлы халыклар үзләреннән көчлерәк тел мөхитендә аралашып, үзлекләрен югалта һәм ахыр чиктә туган телдә аралашу күнекмәләрен жуя, нәтиҗәдә ата-бабалар белән бәйләнеш өзелә. Һәр халык үз милли бердәйлеген бары тик үзенчәлекле мәдәниятеннән һәм теленнән рухи көч алып яшәгәндә генә саклап кала алачак. Шушы күп гасырлык элемтәләрнең юкка чыга баруы бигрәк тә борчу уята. Белгечләр фикеренчә, тел аны 70%-тан азрак бала өйрәнсә, бетә. Туган тел шәхеснең үсеш нигезе, иҗади яктан үз-үзеңне күрсәтү мөмкинлеге, дөньяны танып белүнең буыннан буынга күчеп килгән ысулы да ул. Хәзерге Татарстан югары дәрәҗәдә милләтара аралашу, бер-береңне аңлашу һәм хөрмәт итүнең вакыт белән сыналган, әмма сынмаган традицияләре төбәге. Бездә 173 милләт вәкиле яши. Быел октябрь аенда узачак Бөтенроссия халык санын алу, милләтләрнең санын һәм составын төгәл билгеләп кенә калмыйча, туган телләрдә сөйләшү белән сөйләшә белү дәрәҗәсен ачыкларга да ярдәм итәр дип өметләнәбез. Бу исә илдә һәм республикада һәр яклап уйланылган этномәдәни сәясәт алып бару мөмкинлеге бирәчәк. Бөтен милләтләр һәм халыклар вәкилләренә үз телләрен өйрәнү өчен бер тигез мөмкинлекләр тәэмин итү, традицияләрне саклап калу һәм мәдәниятләрне бөтен яктан үстерү идеяләре Татарстан Республикасының 2019 елдан яңартылган дәүләт милли сәясәте концепциясенә беркетелде. Күп телле белем бирү учреждениеләре шелтәрен булдыру буенча адымнар белемгә һәм татулыкка юл проектында чагылыш тапты. Тел һәм мәдәни үзенчәлекне саклауда, бер-береңә ышану һәм татулык мохитен ныгытуда үз канаты астында республиканың милли мәдәни оешмаларын берләштерүче абруйлы иҗтимагый институт Татарстан Халыклар Ассамблеясе менә инде 20 гасырдан артык актив эш алып бара. Шушы истәлекле көнне мин барыгызга да бер-берегезгә карата ихтибарлырак һәм ихтирамлырак булуыгызны телим. Башка халыкларның рухи традицияләрен һәм гореф-гадәтләрен хөрмәт итегез. Ана телегездә күбрәк языгыз һәм сөйләшегез. Аны яратыгыз һәм аның сафлылыгын саклагыз. Без барыбыз да нинди милләттән булуыбызга һәм нинди дин тотуыбызга карамастан, бөек илнең гражданнары һәм бер максатка иминлектә, бәхеттә, тынычлыкта һәм татулыкта яшәргә омтылабыз. Халыкара туган тел көне барыбыз өчен дә тынычлык, дуслык һәм игелек бәйрәме булсын. Бәйрәм белән диелгән Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның котлау мөрәҗәгатендә. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 21 февраль җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, урыны белән җепшек кар яварга мөмкин. Көньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы 2 градус салкыннан алып 3 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык.